Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Gepdeniň bazar güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäşligini awadada diýinjalan müňler çadan öz welaýatlaryna dolanyp bilmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýene bir topary Istanbuldan türkmen awada getirildi. Ekspert Kreml türkmen gazynyň Ýewropa birleşigine iýi berilmegini päsgelçilik töretmek üçin Aşgabatdan atlaşýar. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşda aradan çykdy. Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlandy. Klaslarda okuwçylardan maska takylmak talap edilýär diýen atlan çap edilen habarlar girýär. Bu temalardan taýýarlan gepleşiklerimiz hem köp dinlenipdir. Şeýle-de itler, pişikler, kepterler, canlı canlarlar türkmen häkimiýetleriniň göz astyna galýar. Marynyň peşanaly obasynda paýtagy gurulanan iki oňşy birek güýregi paýtagy gurulugyna aýyplaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Bu hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly fotosergiýimizde köp synedipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtynda çap edilen habarlar, gepleşikler bilen aglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Şonuň bilen birlikde öz pikirleriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri berjaý etmäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Habarlardan mälim bolşy ýaly, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 30 awgustda 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti boldy. Sowet Soýuzynyň açyçanlyk we üýtgedip gurmak siýasatynyň başyny başlady. Nobel bayrağına münasip görüldi. Nobel bayrağına münasip bolan Rus jurnalisti Dmitri Muratov'un sözleri bilen aýdylanyna Sowet eskerlerini owansanyň çykaryp Gorbaçow 30 ýyllyk parahatçylyk berdi. Öňkü Sowet intellektuallarynyň biri onuň döwründe ýaşamagyň utanç bolmanlygyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden onuň geleceği üçin öz kariýerasyny töwekkülçülige salmakdan hem çekinmeýändigini aýtdy. Şu aralykda siýasatçylar, jurnalistler we ýazgylar Gorbaçow döwrüniň dünýä ýetiren täsirlerini syn salyp, dürli-dürli pikirleri öňe sürýärler, çekişýärler. Emma Türkmenistanyň ýurdun garasy bolmagyna getiren Gorbaçow döwri, onuň oýnan taryhy rolu barada açyk çekişme görmek, mediada gürrüň etmek mümkinçiligi häzirlikçe ýok. Şonuň bilen bir wagtda sosial mediada Gorbaçow we onuň işi barada türkmen diline gürrüň berilýän maglumatlaryň aşagynda oňa näle dokuýan. Ýa-da Gorbaçow Sowet Soýuzynyň ýykylmagyna günäkärleýän türkmenler hem bar. Eýsem Gorbaçow döwlet işgär hökmünde kim boldy? Onuň siýasaty türkmen sanlara näme berdi ýa-da näme bermedi? Mikhail Gorbaçow'un dövri türkmen sanına öwrenilmeli mi ýa-da ýok? Türkmen metduwatynyňaky boşlugyň öwezini olmak synansy bilen Adatlyk radiosu şu we beýlek soraglary Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlak hemde Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafa berdi. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz ýazgy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy siziň gözüňiz bilen seredilenine kim? Ol näme etdi we näme etmedi?
Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy ýokmyny gaty uly iş etdi, taryhy ähmiýetli meseleler çözdü, şonuň bilen birlikde onuň çözmedik meselelerim bar. İlki bilen jemgyýet şol döwürde öz içinden çüýräp başlapdy. Meselem alkoholizm meselesi. İlkinji nowatda Gorbaçow şoňa garşy çykdy. Sersaglyk jemgyýetini döretdi. Ýagny araga gadagançylyk girdi. Aragyň belasy Türkmenistana gaty erwet aralaşypdy. Ondan soňra ol perestroykany getirdi, ýagny aýdymlygy getirdi. Ol aýdymlygyň Sowet adamlarının öňkü görmedik zatlarydy. Öň ýüzü ýüz bolmadyk bir şertidi. Adamlar açık aýdyp bilýärdiler, diýip bilýärdiler. Öz pikirlerini beýan edýärdiler. Şoň bilen birlikde Gorbaçow senzurany, ýagny glavlity ýatyrmak barada gurrun etdi. Beýleki bir iň uly işi Uganistan'ı uruş var yadı. Türkmen oğlunları o yerden ölüp geliyadılar. Her ovadan deniyalı Uganistan'ı ve patolun oğlunların cesetleri getiriliyadı. Aşgabat aeroportunu şol cesetleri getirip saklayadılar. Sonra yerlere iyi vermek için hatara öğür koyuluyadı. Ben şunu gözüm bilen gördüm. Ol bir aylığın zahattı. Garbaçov şol helakçilikten çıktı. Uganistan'ın Sovet koşununu çıkarıp bildi. Şöngülen birlikte Garbaçov iktisadiyetin yaramazlığını aittı. Bir planlaştırılan düzgünlerin hiç maksada layık değerliğini aittı. Yönü hüt şol meseleni Garbaçov başarıp bilmedi. İktisadiyetin hüttesinden gelmedi. Dükkanlar boşadı. Azık önümleri yetmezçilik etti. İn bir yönü kızartılar çünüm adımlar Vovot'a duruyordular geceler. Ne şol tarafları bir gözü iyilerlik, yani bir sade adamın görüp bilecek zatları değil.
Hudaybir Dağ, şimdi Edil Türkmenistan'a gelsek,